وواشنطن لانت اف سومالي جيدا عدا في يوه او اذن كاي منيسا واشنطن وفي نمو سلاساء طبانك بيشا كانوا وريسانا تكالفضاكون إيو صدحية لباتنك وحاد نقال لغيسان إيسان موجدها قابن هيرر كيفانيو دا جيسك أفريكا إيا عالم كوردن أواد نقال سعوتان بوغ إنترنت كأفي يووي صمالي داتكم أفريكا دا بريسا عدوة تدفدي في نمو إذا عدنا وحيدن لسعوتين يعني بواه سهر عيد لنور qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimada waxa kamida warbixin ku saabsan go'aan shalay ta kasoo baxay maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen in ay u dhaqmayaan sidii dawlad madax banaan oo kale warbixin ayaan idin ka haynaa
xayawaanno aan ma filay hadlay runtii waxa ay tashi badan in la dhiliyo sharci qaanna jira wadanka tira badan aqoonyahan ba jira ummada Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in kala gooyo ma jecla badana dad baa jira oo advocate gareeya in article 4 la adeegsado mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto
qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamida saameynta ay abaaruhu ku yeesheen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya
waxaan ugu filan raxmadu Alloo Ilaahay noo keenan ugu filan bilaad inta gudis marka hadii ay maartay dhacday ee maartay lama huraan waa cunsi jiraan hadaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa in iga sii liidata oo ka baalkii ama boqol neef haysta ari ah ama kontan haysta ama laba dameer haysta waa kaga soo tagay
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida warka soo baxay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in imaanshaha iyo gudashada waajibaadka xajka ee sanadka 2023 uu noqon doono sida kuwii ka horeeyay intii aanu bilaaban cudurka COVID-19 taasi oo ka dhigan in aan la xadidaynin tirada dadka raba inay soo xajiyaan isaga oo ka hadlayay wasiirka arrimaha xajka iyo cimrada u qaabilsan dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in xajka sanadkan uu yahay mid ay dadku iman karaan dadka muslimiinta ah ee soo dalbanaya imaanshaha dalka Saudi Arabia iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka sanadkii 2019 waxaa xaramka shariifka tagay in ka badan 2,400,000 oo qof oo muslimiina kuwaasi oo la sheegay in ay dhamaantood u yimaadeen waajibaadka xajka hase ahaatee sababo la xidhiidha faafistii cudurka COVID-19 dartii sanadkii kaasi xigay ee 2020 boqortooyadu waxa ay joojisay muslimiinta caalamka sanadkaasina waxa xajay oo keliya 1,000 qof oo ku nool gudaha dalka Saudi Arabia sanadkii ku sii xigay ee 2022 boqortooyada Saudi Arabia waxa ay ku xadeysay in ay soo xajiyaan oo keliya 60,000 oo qof oo isugu jira muwaadiniinta Saudiga iyo ajaanib kooban oo ka imanayay dalka dibadiisa halka sanadkii hore ee 2022 ay xajiyeen ilaa 1,000,000 oo qof oo xajiyay ah hoggaamiyeyaasha NATO iyo midowga Yurub ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku sii xoojiyay kaalmada iyo garab istaaga ay siinayaan dalka Ukraine in ay sii kordhiyaan madaxda labada si geesood ayaa isku raacay in kor loo qaado kaalmada military ee la siinayo Ukraine oo ay ka mid yihiin qalabka lagaga hortago hubka diyaaraduhu ay soo ridayaan iyo in la xoojiyo hannaanka dagaalka cirka ee Ukraine si ay uga guuleystaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday oo haatan muddo ku dhow 1 sanadood socda haweeneyda madaxda u ah wadamada midowga Yurub ayaa hoosta ka xariiqday sida ay Ukraine ugu baahan tahay taakulayn military oo lagu kabo cududa ciidamadooda si ay iskaga caabiyaan gardarada Ruushka saraakiisha amaanka ee dalka Nigeriana waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen 7 qof oo kamida dadkii saarnaa tareen dadkiisii la aftuubtay oo ay weerareen dablay hubaysan habeenkii Sabtida ee xad soo galeysay. Ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in 24 qof oo kale ay maqan yihiin, dadkaasi oo isugu jira dumar, rag iyo caruur, waxaana haatan ku maqan yihiin gacanta dadka aftuubka geystay, iyadoo aan laga warhaynin geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Weerarkan aftuubka ayaa ka dhacay gobolka Edo ee ku yaala koonfurta dalka Nigeria, sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliska gobolkaasi oo VOA-da u waramay maanta oo Salaasa. 7 qof ee la soo badbaadiyay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen nin haween ama laba haween ah iyo 4 caruur ah, halkaasi oo la sheegay in dadka maqan ay isugu jiraan rag, dumar iyo caruur. Ragga weerarkaasi soo qaaday ee dadka aftuubtay ayaa la sheegay inay ku hubaysnaayeen qoriga AK-47ka loo yaqaano. Weerarada aftuubka ah ee ay geysteen burcadda iyo argagixisada ayaa ah kuwa ku soo noqnoqda dalka Nigeria gobol ka mid ah. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in tirada dadka xajka soo gudanaya sanadkan ay gaari doonaan dadkii soo xaji jiray ka hor intaanu bilaaban ama baanu dunida ku faafin xanuunkii COVID-19. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo tabinaysa in sanadkii 2019 ay soo xajiyeen 2 milyan oo qof oo iyo waliba 2,400,000 oo kun oo qof, halka sanadkii 2020 cudurka COVID-19 daraadii loo xadiday inay 1,000 qof oo kaliya geli karaan xaramka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Xajka oo waajib ku ah dhammaan muslimiinta awoodda leh inay hal mar noloshooda soo xajiyaan ayaa ka mid ah kulamada ugu waaweyn ama meelaha ugu waaweyn ee dadku ay isugu yimaadaan. Kahor koronaha, xajku waxa uu malaayiin u soo jiidi jiray sanad walba magaalada barakeysan ee Makka oo ah hoyga Kacbada oo iyadu ah qiblada dadka muslimka ah. Sanadkii 2019, in ka badan 2 milyan oo qof ayaa ka qayb qaatay xajka, laakiin sanadkii ku xigay ee 2020, iyada oo lagu guda jiro xayiraadii uu sababay cudurka coronaviruska, Saudi Arabia ayaa si weyn u hakisay xajka iyadoo in ka yar 1,000 qof oo Saudiga ku nool loo ogolaaday inay ka qayb qaataan, waxayna ahayd tallaabo aan hore loo arag weligeed. Xitaa intii lagu jiray faafitaankii hargabka ee sanadkii 1918, kaasoo dilay 10 milyan oo qof oo adduunka ah. Sanadkii 2020, ilaa 60,000 oo qof oo deganaa Saudi Arabia ayaa kasoo qayb galay xajka. Sanadkii la soo dhaafay ee 2022, waxaa tagay 1 milyan oo qof. Isagoo ka hadlaya habeenkii Isniintii shir ku saabsan arrimaha xajka oo ka dhacay magaalada Jidda, wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzan Al-Rabiica ayaa ku dhawaaqay in la qaaday xayiraadii. Cudurrada faafa ayaa had iyo jeer ahaa walwal ku xeeran xajka. Daacuunkii dilaacay sanadkii 1822 waxa uu dilay dad lagu qiyaasay 20,000 qof. Sidoo kale daacuun kale oo dilaacay 1856 ayaa isaguna dilay 15,000 qof adduunka. Saudi Arabia ayaa wajahday khatar ka timid cudur sababa xanuunka neef mareenka oo loo yaqaano MERS. Boqortooyada Sacuudigu waxay kordhisay tallaabooyinkeeda caafimaadka bulshada intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka sanadihii 2012 iyo 2013, iyadoo ku guulaysay dadka buka iyo dadka da'da ah inaanay ka qaybgelin. Sanadihii la soo dhaafay, mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa sidoo kale soo aroogay xayiraad ku saabsan xujeeda ka imanaya dalalka uu saameeyey cudurka Ebola. Ilaa iyo hadda ma cadda tallaabooyinka taxadarka caafimaadka ee la qaadi doono, iyadoo xajku sanadkan uu kusoo beegmayo dhammaadka bisha Juun. Inkastoo Saudi Arabia aanay lahayn wax shuruud ah oo tallaalka coronavirus ama baaritaankiisa ah, laakiin waxaa jira shuruudo kale oo la xiriira in xujeeda laga tallaalo cudurro kale.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay daabacday warbaahinta AP. Halkaas kala socotaan waa VOA. wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaan. Sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii horeba, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay in maamulku u dhaqmi doono sidii dowlad ka madax banaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, iyada oo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aankaasi ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo la raacayo qodob ka mid ah dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowladdiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga iyo wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan wali ka jawaabin talaabadaasi Puntland. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland habeenimadii xalay ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa oo VOA la hadlay ayaa aaminsan in qoraalkani uu yahay mid ku saleysan qodobo dastuuri ah.
Walaal waxa dastuurku waa wax dabiici ah, wax caadi ah, waa wax sharciga waafaqsan qodobka 4 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah oo iswaafaqsan ayaa qeexaya sida Puntland ay u macaamilayso ama ay u dhaqmayso ka hor ilaa inta dastuurka laga dhameystirayo ama afka looga qaadayo. Marka wax cusub ma aha, waa arrin ay sharciyada ku saleysan weeyaan arrintaasi, wax kalena kuma imane. Waxay ku timi geedi socodka hanaanka dowladdiska Soomaaliya oo muddo dheer socday, dood soo taagnayd baahayd intaasba. Saluugmana ay ka qabto iminka Puntland sida ay arrintu ku socoto marka la eego hortibinta barnaamijkan sida loo gelayo oo qadiifa weyn ay miiska saaran yihiin oo yoganiyagi laga heshiin oo wax la iska dhihin dastuurka deboksiiskiisa iyo kanshiisiisa suurtagal ahayn oo ay ka mid tahay qaydiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo sidoo saaxadda dalka ay dibadda uga baxsan oo booday oo wax tabatay oo ay ka mid tahay qadiyadda Puntland iyo Soomaaliland oo iyo ruuxooda wax iskaga murugsan yihiin oo laba gobol oo Soomaali iyo Sanaag labaduba ku duldhisan oo isku haya muddo dheer oo loolan ka jiro oo ay ka mid tahay arrinta maqaamka caasimada oo aan iyada wax laysagu ogaan ilaa iyo burburkii, oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dalku amni noqdo gacanta lagu dhigo. Doodaas oo dhami waa dood ballaaran oo ay Soomaalidu u baahan tahay inay la fuburto wax kaga ogaato intaa dastuurka waxla dhamaystirin, waana qodobada dastuurka lagu qori lahaa. Su-aasha Puntland ay keentay waxa weeye, maxaa dastuurka lagu qoraya haddaan qadiidi waa weynaanba aan wax laysaga ogaan? Marka taasay ku saabsan tahay qodobkaana inay Puntland usii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxa sharcigu ugu ogol yahayna, isaguna waa mid dabiiciyaho sharciyaho ay xeerarkeedu siinayaan. Marka wax cusub maaha, sida loo buunbuurayna sida loo dhigayana maaha. Puntland ma go'in, dhinac kale uma dudin, Soomaalinimadii kama bixin, laakiin waxay rabtaa si waaqici ah oo aan kasoo noqosho lahayn oo aan salfudayd lahayn oo aan maarag jidba ahayn in xugtada Soomaalida ee dowladdiska loo eego oo laga fara buuxsado oo meesha maanta lagu furaya ay noqoto berrito meel lagu nagaan karo. Intaas inay umuyo
Puntland waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka tirsan. Marka maxaa iminka ay saluugsan tahay sababay inay tiraahdo si madax bannaan baan wuxuu maamulanaya?
Waxaa sababay waxa weeye heshiiskii hadda dhawaan lagu galay magaalada Muqdisho oo Puntland ay ka gaabsatay inay saxiixdo oo hanaanka garsoorka iyo hanaanka awood qaybsiga oo u muuqday runtii marka qodobadaas la eego inay dowlad goboleedyo u eeg yihiin dowlado hoose municipal authorities inay u eeg yihiin, waad moodid inay awooddii dowladnimadii usii siqayso sidii dowladdii dhexe ee burburtay ama dowlad dhexe, taas ayaa keentay saluugmada qaabka maaragtay fikirkaas ayaa keenay. Marka doodaasun bay ku doodaysaa iyo hortabinta waxyaalaha ay tahay in laga heshiiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa laysagu xejin.
Haddii Puntland go'aankan ay ku adkaysato, maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka?
Walaalay, horta doodan dood cusub maaha. Dhinaca federaalka maxaa ka imanaya? Puntland dee Soomaaliya ma goyn, inkastoo goytaanka ruuxiisu dawso dood cusub ku ahayn Soomaalidu hadda ka horba gobollo ay ku-een oo Soomaaliya ay tahay dal burburay oo 30 sano ku hor kala tegey oo kala aamin baxay oo laysla doonayo oo dhilandhirir u baahan, هذا بنتلان دي الضوضي هي الضوضي واللي قلتها تقنابي هايان إلا أيو مركع علي خليف قلي رضا عمنا حتى رئيس الوسائرها ها إلا أيو فرماشي وقود دميي دوضاها سميس كي توصار رايين دولة ده هده شوكته وحسن شيخ محمود كي هاينا طبعا شرع سيا ضوضا سانو هشيس كوا هاينا وكوا دستوعني بنتلان مقورين ميس كي ديمي تاقن تهي وداد يأي كدو ديسا كدو ديسا waxay leedahay uun boosowaan nimada iyo dawladda miska sida qaabka loo galay uun hal saxo oo hal laga fiirsado
een waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland marka muxuu yahay xalka la isugu soo dhawaan kara ee Puntland tabanayso lagu dhameyn kara
bay xalku waa furan yahay albaabkuna waa furan yahay dooduna waa furan tahay dawladda iskuna horta ciidii waxay gaar u qarari karto ma aha waayo waa dhala jabtay waa dad dawladdi ka burburtay oo kala yirdhoobay oo u baahan inay qaabka dawladda cusub ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan dawladdaasi inay noqoto mid lagu wada noolaan karo lagu wada qanci karo marka albaabkaas doodaas waa furan yahay horena ugu socday Puntland dooda kala bixin laakiin qaabka ay u aragto dooda in loo galo iyo qaabka ay u sii dhaqmayso ka hor intaan waxyaalaha qaar ka dhicin kaliya miiska soo saartay laakiin wada salaamu wada hadal uun bay wax u dhameysan kartaa waxa kale wax u iman kara
أحمد عبد الله علل oo horay u ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha mashaariicda ayaa u arkaa in go'aankani yahay mid lagu degdegay
go'aanka madaxweynuhu oo la yiri waxa la trigger gareynaya ama la activate gareynaya qodobka article 4 ee waxaanu arkaa inuu ahaa runtii arrin ka fiirsasho badan u baahan Puntland waxa jira dastuurkeeda ku jira qodob kale oo xaqiijinaya inay loo dhisay asbaabta Puntland loo dhisay inay ka mid tahay qaranimo Soomaaliyeed in lagu raadiyo waxaan arkaa in dawladdu had iyo jeer ku goodido article 4 ban activate gareynayna inay Soomaalida lafteeda ama qaranimadeeda wax u dhimayo tahay waxaa kale oo jira qiyaabaan noocaan markii laga hadlayo runtii waxay ahay tashi badan in la geliyo sharci yaqaana jira waddanka tira badan aqoonyahan baa jira ummadda Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in la kala gooyo ma jecla badana dad baa jira u advocate gareeya in article 4 la adeegsado ama la activate gareeyo mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto waxay ila tahay
maxaad xal u aragtaa marka Puntland dabcan waxba ay tabanaysaa arrimaha ay tabanayso ma ku saxan tahay een ma haboon tahay in ma aragtay tixgelinteeda la siiyo oo waxa ay ka cabanaysaa laga qanciyay
way haboon tahay Puntland waa ku haboon tahay ummada dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo isteediyada kalena waa ku haboon yihiin qolo kasta wax tabanaysa dawladda federaalka ah inay ka qanciso waxa ay tabanaysa in Soomaalidu tala wadaag noqoto oo taladu ay ka dhaxayso waddanka maadaama uu federaal yahay waa wax sax ah waana wax loo baahan yahay laakiin waxa muhiim ah waxa la tabanaya laftigooda dhab ahaantii horta in la fahamsan yahay maxaa la tabanaya madana gooni oo khaas ah oo madaxweynaha Puntland uu waqaa tabashada la sheegayo maxay tahay ma loo soo bandhigay ummadda waxa hadda laga cabanayo oo la tabanayo ma ka warqabna siyaasadda Puntland waa ku jirnaa dad badan oo reer Puntland oo aqoonyahana oo siyaasi ah oo dhaqan ah baa jira waxaan aragnaa inaysan ogeyn shacabiga Puntland laftigooda in detail inaysan u ogeyn waxa laga hadlayo la tabanayo waxaan kale oo ognahay
laakiin qodobo Puntland ay diiday shirkii ugu dambeeyey oo aysan saxiixin maamul goboleedyadana ay saxiixeen ayaa jiray
way walaal horta in badan baa muddo dheer Soomaaliya laga hadlayay wax la yiraahdo fiscal federalization ama yani fiscal harmonization in la sameeyo waa wax laga hadlayay waa wax furan waa doodo jira waa in laga wada hadlo yani qaybsiga khayraadka tusaale ahaan waxyaabo badan oo kale waa in laga wada hadlo waana wada hadal stage ay joogaan waa in laga wada hadlo oo la isku qanciyo laakiin ta waxaan ii muuqanin yani Puntland inay hadal jir ku goodido waxaas haddii aan saal la yeelin article 4 baan activate gareyn horta article 4 anigu waxaan aaminsanahay Puntland inay ceeb ku tahay hadii jir Puntland inay article 4 kaas ku hanjabto
maxaad ku tarin lahayd muxuu yahay halka la isugu soo dhawaan karaa oo xiriirka wada shaqeynta uu ku soo noqon karo
xiriirka waxa la isugu soo dhawaan karaa horta kow dawladda Puntland si ay ama sabood u hesho ama la yiraahdo loo yiraahdo xukuumadda Puntland arrintaa waa lagaga garleeyahay ama waa ku garleeda si loo yiraahdo marka hore waa inay open tahay bulshadu أما وحقرت كذا أما قويان كذا أما سياسيين كذا عن أهين ملحوينها وإني أكتها يحط واحد لشفوها يشكو
فرمي ياسين جامع في أو إيه بوساسو
وحقاق لقيستي يالحاتنا كينيا أباراها كده شيء روبيرانتا يال ميسيني هايين أي كانين وحيا لبضان او داد ايه دنيا باليه ايه دو اول الشيغين ايسامين وين كو ياشين دادك حولا داقتاداه ايه كو داقان قبلك وقوي بري ايه دالك كينيا حولا داقتاداه كو داقان قبلك اما بايس مامولك وچير ايه الشيغين ايه حولوه دي ولك عين دينحا قبلك غارسا وريها فيه وي محمد فارح شري ايه وربحنتان غارسا كسودري
كاونتيغ وجيري قبل كني وقوي بري دالك كينيا قيبا بضانو كاميدا وحروبا كميسن هورين شانتي سينا صورنا في حوري يوغو فراها بدنانه دادك حولا نقاطتا قعانتو دو ويكبحين هالك داد فرابا دانو حولا نقاطا هانه اي هاتني مغالوين كووين دوليت كودو يلسو الدقين عرورتو دا صلاة علي سامان وعوضي لحدن جرا كنسو جيدا كاونتيغا وجير شنبقلو اري او حولا وقالها ايا شانتي سينا صورنا في سيالك لدونو غبحين ahaatan waxa uu sheegay in 25 neef oo kaliye u soo hareen
dhibaatada meesha horta ka dhacday waa dhibaato rabaani oo xaqna Allah ilaahay ka keenay cid hadda maanta looga araayo mara aniga waxaan jiraa 36 kutoka 1971 ee barga dhaxdooda tan u qorayso waligaa ma soo maray intana waa raafi jiray sababtoo ah 4 sano oo kaamil ah sanadkii shanaad aan gelinayna wax sano oo hoon ugu filin ilaahay nama siin maadaama saas ay tahay waxaan hadda meesha aan agtayda magalaashay biyeela waa arigaydi waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari aan lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool
salaad iyo waxa uu aaminsan yahay qadarta Alle ka soo ku loo baahan yahay in dadka wax garadka isweydiyaan sababaha uu farax badan ee haatan ee awaatan ay u sii daba dheeraanayso shansarana wax roob oo san deegaankaasi ka hore culayska uu farax badan dadka deegaanka halkaasii ku haysta dhanka tacliinta iyo caafimaadkuba ay noqoto mid saameyn ku yeelatay abaarta haatan deegaankaasi ka jirto
maadaama waxaan ka codsanaynaa dawladda hay'adaha iyo dadka inta la halmaasha in arrintan dhibaatadan masiibadan oo rabaani ah waxa ay ka tari karaan inay ka taraan marka anigu waxaan nahay dad markay u dhiboon abaar abaartaana waa ku soo celinaa waa masiibo rabaani oo cid hadda wax u sheeganeyna sabiga macluusha wax u sheeganeyna waxaan ugu filan raxmadu allah ilaahay noo keenan ugu filan bil aadan tugmidis marka hadii ay markay dhacday ee markay lama huraan waa cuski jiraan hadaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa in iga sii liidata oo ka bacalkii ama 100 neef haysta ari ah ama 50 haysta ama 2 dameer haysta waa kaga soo tagay hadii soo tagay meeshaan beerna ma laha weli ma laha la beertana ma laha warshad laga shaqeeyana ma laha waxay leedahay ujeedin waa saxaraan la bedin dadkii bilaadiga waxa isku noolay xooliyaha ayay imaan iskuulka loo beenay xooliyaha ayay xooliyihii waa dhaafay dadkii waxay ku noolaana waa arrin isin in isweydiiyo mudan dadka marka aalmaartay oo ahlo cilmiga ama dadkii ahlo khayrta waxaan maxaan filayaa waxaan arki jirni ma aha
xukuumadda countiga wajeer waxay isku dayaysaa in tirada yar ee xoolaha dadka u soo haray ay dabiib u sameeyso deegaanka fara badan haatan waxay ka bilaabeen tallaalka iyo daaweynta xoolaha xilli deegaankaasi haatan ay ka soconayaan mashruucyo kala duwan oo xoolaha fara ku tiriska ku soo haray dadka xoolo dhaqatada la doonayo in deegaanada ay joogan lagu hubsado ilaa 4 milyan dad qor u dhaafay oo xoolo dhaqata oo dalkani Kenya ku dhaqanay dawladda horan shaacisay in ay masiibo dhanka abaaraha ay soo foosaartay iyadoo madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday magaalada Garissa shaaca uu ka qaaday in hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga looga baahan yahay inay joojiyaan howlaha kale inta badan howlahooduna ay ku aadiyaan samafalka iyo badbaadinta dadka xoolo dhaqatada dhulka hoodka ku dhamaanayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
waxaa ka hadlay Muqdisho magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn lagaga hadlayay dhibaatooyinka maandooriyaasha ay ku hayaan bulshada gaar ahaan dhibaatooyinka dhalinyarada waxana muddo 2 maalmood oo shirkaasi socday lagu soo bandhigay cilmi baarisyo lagu sameeyay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay dadku u isticmaalaan maandooriyahan sidoo kale waxa shirka qayb ka ahaa dood cilmiyeedyo ay ka qayb galeen madax iyo wasiirro ka tirsan dawladda Soomaaliya waxa kale oo muddo shirku uu socday laga hadlay dhakhaatiir ka kala socday xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolada dalka kuwaasi oo ka shakiyay kiisas la xiriira maandooriyaasha iyo dadka qabatimay oo la keenay goobahooda caafimaad wariyaha VOA Cabdi Casiis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Axmed Baafo agasimaha guud ee hay'adda dhaxalreeb oo ah hay'adda shirweynaha soo qaban qaabisay waxaanu ka wareystay shirkaasi
naga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taaganahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahannadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwanaa cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo xiriirintooda markaa waxaan hadda jeefirinaa meelaha lagu yariyay waxa xirfadlayaasha hore waxay ku yariyeen caafimaadka dhimirka ayay ku yariyeen marka waxaan jeclaysanay inaan isku darno labadooda aan isku keenno jiilka cusba waxaan nidi markaa isku keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirta bulshada dhexdeeda ka jirta waxa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadalhayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhalinyarada maandooriyaha marka waxaan nidi markaa kaas aan shibeenaheena aan kaga shaqeyno dadkii soo jeediyay waraaqaha soo jeediyay waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan maalintii koowaad iyo maalintii labaad galinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi ah la soo jeedinayay cilmi baarisyaal sameeyay annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmi baaris aad u ballaaran
cilmi baaristiina maxay ku saabsanayd ciwaanka maxaad u qaadatay
waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maanta cilmi baaris maandooriyaha gobolka Kambanaadir iyo dhalinyarada waxaan wareysanay ilaa 410 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta bajajley iyo VL kuwa wada waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah ee jooga ceelgaabta jooga oo maalin aan la joognay waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyay oo hadda ku sugan xarunta Khayr Allah siiyay maama ugaasta jooga ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayaan aan ka wareysanay waxaan macallimiin kaliya sheeko aan u qabannay dhakhaatiir kaliya aan sheeko u qabannay ayagoo isku dafan oo dad kale tan ay ku jiraan u qabannay intaas oo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafi ah oo ku saabsan waxa socda
madax ka tirsan dowladda aad ii timid dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandayada ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo Soomaaliland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeedda ka socday muqdisho dadka keenteen waxaad iga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaa inay ka soo baxaan
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ka ciyaareyso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhalinyarada kala haysta waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeena ay ku jirto waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay ku sii biirinaysa xoog ku sii biirinaysa dardar gelinaysa waxaana meesha intaan joogay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagu la dagaalamo
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aad uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aad ka looga cawday macallimiintii dadkii doodan ka soo qayb galay shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahayd
wallaahi waxay maxalan markii aan macallimiinta aan cilmi-baarista aan kala sheekaysanaynay waxay aad u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qeylinayay waxay ahayd jaad iyo sigaar wax kale ma jirin marka waxa maanta taagan waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay oo wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay ma taqaanaa si xawlina aanu soo waxa la hadalhayaa waxyaaba soo kordhay waxa kamid ah waxa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandoori ahaan loo isticmaalo waxa kaloo kaniinigiiba soo kordhay taabuuga kan oo la leeyahay dibadda ka yimaada jaasku ku dhex jira alaabta kale ee dibadda laga keena ee maxkamadaha Soomaaliya ku dhex jira la leeyahay oo aad u batay waxaanana si daraa in aad raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oo waxa ugu fadhiyay $1,000 3,000 buu ahaan jiray maanta 3,000 shilin buu ahaan jiray maanta waa 1,000 shilin cid kasta heli karta waxaan qabaa haddii la isku kaashado waa la qaban karaa mas'uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladda ay saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaada soo gala marka dowladda inay tallaabo ka qaado dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan yani ma aha oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleentaas aan siisano oo daroogada aan siisano oo aan dad shisheeye aan geyn aan siinayno dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan kuraadaa aad loo hadalhayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda waa dowladdan inay garato in canshuurta ay ka helaysaa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax la isku doorsaday inaan ahayn taasina sahal kuma imaan doonto waxaan u malaynayaa inuu baahanayso wax isu sheeg iyo olole ballaaran
kaas wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la magac baxday ama magaceedu uu yahay dhaxal reeb cabdi axmed baafo oo u waramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen baaritaano dembiye isbarbar socda oo ka dhan ah jilaacaan ah oo dhaleeceeya dalalka amaba dagaalka ukraine islamarkaana ninkaasi waxa uu yahay samafare taageersan mucaaradka ruushka tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee muddo bil ah ololo ballaadhan oo ka dhana mucaaradka warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee associated press waxay noo soo koobaysaa caasha ibraahin aadan
guddiga dambi baarista ee ruushka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Alexander Bystrykin uu amray in la bilaabo dacwad ciqaabeed ka dhan ah jilaaga filimada iyo masraxa ee dalka ruushka ee la yidhaahdo Artur Semelyanov kaasoo dalka ka tegay kadib markii ciidamada Moscow ay weerareen dalka Ukraine marar badanna ka hadlay dagaalka sida laga soo xigtay bayaanka Semelyanov waxa uu sheegay hadalla taxana ah oo ka dhana ruushka wareysi uu siiyey warbaahinta reer galbeedka guddiga baaritaanku ma aysan caddaynin falalka Semelyanov ee ah fal dembiyeedka iyo waxa lagu soo oogi doono wareysigii ugu dambeeyey ee Semelyanov ee toddobaadkii hore ayaa caro ka dhex dhaliyay taageerayaasha Kremlinka jilaaga ayaa u sheegay Novaya Gazeta ee Yurub in haddii uu ku qasban yahay in uu ka dagaalamo dagaalka uu ka dagaalami doono dhinaca Ukraine waxa uu yiri aniga ahaan waa dhanka walaalahayga ay soo weerareen walaalahay kale afyeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa isniintii soo dhaweeyey baaritaan ka dhana Semelyanov isaga oo xusay inay muhiim tahay in hay-addooda oo ah xoogga sharciga ay ka fikiraan hadalladan baaritaanka ka dhanka Semelyanov ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan hadallada qallafsan ee ku saabsan ruushka Semelyanov oo ka tegay dalka dagaalka dartiis sharciyaqaanada ayaa soo jeediyey in lala wareego hantida dadka u guuray dibadda amaba la kordhiyo canshuurta kuwa sii wada in ay u shaqeeyaan shirkadaha dalka ruushka iyaga oo meelo kale ka jooga dalka kuwa kale ayaa si fudud u cambaareeya iyaga oo leh waa khaa'imeen dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ruushka ayaa ku dartay samafalo caan ah oo la yiraahdo Boris Zimin liiska caalamiga ah ee kuwa loogu doonista badan yahay ee eedeymaha musuq baasuqa sida ay saraakiishu sheegeen isniintan waxa uu sidoo kale maal galiyay dhowr warbaahin oo madax banaan oo ruusha iyo sidoo kale mashaariic lagu taageerayo hoggaamiyaha mucaaradka Alexander Navalny Zemin oo la sheegay in uu ka tagay dalka Ruushka sanadkii 2015 ayaa la galiyay diiwaanka Ruushka ee dadka loo arko wakiilada shisheeye bishii September Navalny oo ah cadawga ugu adag ee Kremlinka ayaa sheegay in Zemin uu ahaa kii bixiyay 97,000 euro ee gurmadkiisii caafimaadka ee Berlin ee bishii August ee sanadkii 2020 markii lagu sameeyay sunta neerfaha oo uu ku jiray koomada magaalada liraahdo Siberian ee Omsk ee dalka Jarmalka.
Mahadsanid Cashib Raynaadan oo noo soo koobaysay warbixintii Associated Press ay qortay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya oo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulay juraa sindigistan kula soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka sabtidii todobaadkan ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka waxay gudoomiye u doorteen Kevin McCarthy. McCarthy ayaa dib badan ka maray sidii loo dooran lahaa isagoo 14 mar guul dareystay markii 15aadna helay codadkii u baahnaa isaga oo tanaasul badan u sameeyay xubno tiro yar oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga sida uu sharxayo Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaad moodaa in uu sameeyey tanaasulaad fara badan si uu u helo koox aad u tiro yarayd oo ka mida garabka midig xisbiga jamhuuriga aadka u mayalka adag ee taageerada ka hela madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Tiradaas aadka u yar oo ahayd ilaa 20 ayaa iyagu mar walba ahaa kuwii hor istaagayay in guddoomiyaha baarlamaanka la doorto. Badanaa in xisbiga aqlabiyadda Mareykanka ku guuleysta si sahla ayuu marka u horeysaba ugu soo heshiiya qofka baarlamaanka u noqonaya in dood badanaa kama dhacdo. Laakiin dhibkan waxaa keenay kooxda tirada yar ee mayalka adag. Sida lasoo sheegay tanaasulaadka uu sameeyey Kevin McCarthy guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Mareykanka waxaa ka mid ah qodobba la odhan karo carqalad bay u keeni karaan hab socodka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo qodobba aad moodo uun inay ahaayeen qodobba ay ku raadinayeen 20-kan xildhibaan iyagu ay dadka qaar qaswalayaal ku tilmaameen in ay shacbiyad kaga helaan meelihii laga soo doortay. Waxyaabaha ugu adag waxaa ka mid ah in hal qof uu keeni karo motion ama soo jeedin in guddoomiyaha baarlamaanka xilka laga qaadi karo ama uu shaqada laga joojiyo oo baarlamaanka dhex keeni karo halka ay marka hore 5 qof ugu yaraan ahayd inay keenaan 5 xubin oo baarlamaanka Mareykanka ah. Marka taasi baqdin badan bay gelisay xubno badan oo baarlamaanka jamhuuriga ka mid ah in qof uu mar walba uu ku hanjabo in uu codsan karo in baarlamaanka guddoomiyaha la bedelo. Waxaa ka mid oo kale ayaguna xeer hoosaadka guddiga xeer hoosaadka oo uu ka mid ah guddiyada ugu awoodda weyn baarlamaanka dalka Mareykanka in kooxahan mayalka adag lagu daro qaar ka mid ah. Intaasi waxay keeni kartaa in ay habsami u socodka baarlamaanka ay u dhimaan iyagoo golaha baarlamaanka dhexdiisa ka soo jeedin kara in wax laga bedelo sharciyada la meel marinayo ha noqoto ama kuwa miisaaniyadda ama kuwa xeerarka ay hirgeliyaan baarlamaanka. Marka isku soo duubo macnaha waan ka hadli karnaa laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay loo sameeyo tanaasulaadka aad bay u tiro badan yihiin taas oo lagaba yaabo inay ka xanaajiso kooxaha qunyar socodka ee xisbiga jamhuuriga oo marka howlahan hadda ay codsadeen laisku day in la hirgeliyo ay yimaadaan kacdoon cusub oo kooxaha qunyar socodka laftoodu ay ka hor yimaadaan kuwan mayalka adag ee tirada yar waxyaabaha ay codsanayaan.
Arrintan ayaa dadka siyaasadda falanqeeya sheegeen inay kala qaybsanaan way ku keeni doonto xisbiga jamhuuriga sida uu sharxay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Xisbiga jamhuuriga runtii dildilaac aad u badan baa ka muuqda, fikirkana way ku kala duwan yihiin. Marka kulliba iyagu dhexdooda waa isku xaniban yihiin, فكر كنا عادي عاد بيقول كلا تيب سيه مركب واحد كومبرمايس لغو جلعي إن وحول بوي رمان جروب كفار رايت كعادم بديك تفوق على الواقع جلعده مركب سيدنا يسوع نويه مركب لا إيه وده شقين تود عادي عادي عاد بيقول أبغى تهاي وحيابها أي مهمة السين أيام قلادم بديك تفوق وهو يبالغ سبجت كأكله إن له ميسانية يسكر لما يستران immigration proposal ka oo yagu ay suugoonaya u arkaan taxi tank ama taxi in taxi waxa la yiraahdo ashuuraha oo dhan la baabiyo oo dib ashuuraha sharci cusub ay leeyihiin loo design gareeyo marka arimay wataan arimaha ay wataan hadii ay ka hor yimaadaan inta badan xisbiga jamhuuriga ma ogolaanaya compromise inay ka galaan waxyaabahan ay ku haystaan waxay leeyihiin nin conservative oo enough ah ama ku filan معها وأنا عاوز كل عسل مركب واحد مدة قريب سك هؤين فكرة حسبجا جمهوري كجعلوده إلى عادي عاوز كان دوت إلى جعلوده ولا شقيان وحنا يشكون راعان وكمبر ما يشكون أنا وقادنا إياه مدة دير إن بيل كي لكينا ما ديسكشن كيس أما ولا هذا الكيسو وقت دير مركب وقت بدن بعد جعلوده يومنا كم كبير دروبي دوانا وقت جاس أرنتي سير عن ليشكون راعي كريم marka way adag tahay siyaabaha hadda ka muuqda dildilaacaas marka ay eegtid inay wada shaqeeyaan oo wax isku raacaan waa arrin aad u adag
madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa kaalin weyn ku lahaa in Kevin McCarthy uu helo codadkii u baahnaa isagoo jamhuuriyiinta midigta fog ku qanciyay inay McCarthy codkooda siiyaan ama baahay codaynta ka aamusan arrintaas oo keentay in tirada lagu dooran karo ay yaraato sida loo ogyahay Donald Trump waxa uu taagan yahay xilka madaxweynaha ee Mareykanka haddaba Trump wuxuu ka fili karaa McCarthy oo sida muuqata uu abaal ku leeyahay
tubahantii maalmihii u dambeeyay waxaa cadeyd inuu telefoonno u soo diray madaxweynihii hore kooxdan oo uu mar walba ku boorinayay inay u codeeyaan Kevin McCarthy ujeedka uu ka lahaa ayaa waxay ahayd haddii Kevin McCarthy meesha ka baxo waxa iman kartay laba arrimood oo midna ah in koox xanaaqsan oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah ay ku biiraan dimuqraadiga oo dimuqraadigu halka kala wareegaan taasina ay dhif ku noqon lahayd madaxweynihii hore la fahantiisa oo taas isaga laftiisa baqdin ku haysa inay arrintaasi dhacdo arrinta kalena waxay macquul noqon kartay in qof aan saaxiib la ahayn madaxweynihii hore Trump uu qaato marka isaga mar walba madaxweynaha Trump waxa u sahlanaa Kevin McCarthy inkastoo mar isku dhaceen xilligii in uu lagaga adkaaday madaxweynihii hore Donald Trump madaxweynenimada markii lagaga adkaaday Kevin McCarthy isugu isku dhaceen haddana waxaad moodaa inuu waqti badan geliyay dabcan waqtiga uu ku raadsan doonaa in uu isku dayo hadii uu markuu cararayo madaxweynenimada sanadka 2024 in uu abaal kaga helo in Kevin McCarthy laakiin dad badan oo siyaasadda indhaya sida ay leeyihiin way adkaan doontaa in madaxweynihii hore ee Donald Trump uu mar labaad ku guuleysto ama ku soo baxo madaxtinimada dalka Mareykanka
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba in labada sanadood ee soo socda ay ku lumi doonaan isjidad siyaasadeed oo u dhaxeeya labada xisbi ee dalka dadka Mareykanka ahna aan wax hawla loo qaban doonin sida uu markala sharxay Maxamuud Xasan oo ku sugan gobolka Colorado
inkasta oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu tahniyadeeyay afyeenka baarlamaanka ninka la yiraahdo ama gudoomiyaha baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy uu ka codsaday inay wada shaqeeyaan dhinacaygana aan idinkala shaqeyn doona buu yiri laakiin kulliiba siyaasiyan markaad u fiirisid xisbiga jamhuurigana sidaan u sheegnay way ku adag tahay labada xisbina inay wada shaqeeyaan way adkaan doontaa xisbiga dimuqraadiguna kulliba galaangal badan buu helayaa oo jamhuuriyiinta uu wuxuu ka helo proposalada ama sharciyada la keeno miiska la soo saaro marka waxaad moodaa in kala jab badan oo siyaasadeed uu jiro laakiin xisbiga dimuqraadigu kulliba mar hadday sanadka iyagu haystaan oo aqalka sare ay haystaan waxaad moodaa inay iyagu laafresh badan ay leeyihiin marka wadiyaar bay u yihiin inay la shaqeeyaan sida madaxweynuhu sheegay laakiin waxaa adag ama jabuuriga dhexdiisa ha noqoto ama labada xisbi isla shaqeyntooda ha noqoto labada sano ee soo socota runtii waxay u eegtay laba sano oo raf ah oo wax badan aan la gudbin karin laakiin kulliba xisbiga dimuqraadigu wuxuu haystaa jaanisyo badan buu haystaa oo sanadku uu ka mid yahay oo madaxweynihii uu joogo marka wada shaqayn way daraynayaan dimuqraadiyiintu laakiin xagga republicanka ayaa waxaa laga yaabaa inayna wax badan ka suurtagelin laakiin qoladan badan ee la yiraahdo conservative establishmentiga ama qolada siyaasadda hore ugu soo jirtay ee sharciyadii hore ee ku dhaqmaya ee ama traditional wixii lagu yaqaanay jamhuuriyiinta kuwa badan oo ka mida waxaa laga yaabaa inay dhinaca ku soo dhacaan ama ay u codeeyaan dhinaca dimuqraadiyiinta haddii la keeno biilal haddii la keeno marka kolleyba labada xisbi ama ha noqoto ama jamhuuriyiinta dhexdooda ha noqoto waxaa la qiyaasayaa marka siyaasadda ka faallooda in labadan sare ee soo socota arrimuhu ay aad iyo aad u adkaan doonaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay Kevin McCarthy loo doortay inuu noqdo afhayeenka Kongreeska Maraykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. haatanna ku soo dhawaada doodii gaaban waxaana soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere.
odayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormuudnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halgankii ummadda Soomaaliyeed. hase yeeshee waxaa soo kordhay khilaafaad u dhexeeya ama kala jajab u dhexeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo, halka qaar ka mid a odayaashu ay aaminsan yihiin inay weli karaamadoodi leeyihiin balse wixii ay mudnaayeen dowladuhu aanay marinin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya cabdullaahi maxamed jimcaale oo oday soomaaliyeed loo yaqaan, iyo ismaaciil xiinshe oo ah milkiilaha shirkadda xiinshe kambani. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaa ku bilaabayaa cabdullaahi maxamed jimcaale, oday soomaaliyeed.
odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xorriyaddii ilaa now dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo xagaagaan, laakiin ilaa lixdankii ilaa now ayaanba dalkii sharci helin. mar haddaan dalkii sharci helin hadda odayna xaquuq heli maayo. dalkan marka saasaa ku dhacday. mar haddii saasu ku dhacday oo dalkii uusanba sharci lahayn, uusan amni lahayn, amniga iyo sharcigu isla shaqeeyaan. marka odayaashu waxaa ku dhacay baabuur male, guri male, fan male, daawo male, wax alla wax ay leeyihiin odayaashii male. waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula. markay baarlamaankii soo xulaan meesha looga dhaqaaqaya, dib loogu laaban maayo odagii. saasaa odagii sharafkiisii lagu baabaashay. somalilan waad og tahay iyo puntland labaduba odayaashu xaquuq ay leeyihiin. laga soo bilaabo gaalkacyo ku timaada dhoobley odayaashu xaquuq male, wax alla wax ay leeyihiin male, waxayna waayeen dowlad dar yeesha. sidaas ayaan ku dhahaan aniga sheegaya.
waa tahay ismaaciil ee xiinshe.
bismi illah alxamdu lilah sala allahu calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. aada baad u mahadsantiin akhyaarta yaasiin ciise wardheere v o a iyo idaacadda iyo asxaabtana dhegeysanaysa iyo oday cabdullaahi. inta haddaan uga gudbo waxa weeye odayaashu eedda ayagaa iskale waxay eedda ku leeyihiin waxa weeye waxay ku milmeen siyaasaddii doorkoodii odaynimo oo doorkoodii shariifka ahay ka leexdeen nin jeclaysi iyo ninkii aqoonta lahay dibadda intay u tuugaan wiil aan waxba garanayn iyo nin aan ayagu ka keensadeen daaqadda ka keensadeen ummaddiina u cadaadiyeen ayagaa wax walba ku cayaar marka eedda ayagaa iskale. marka oday cabdullaahi galabta maxaa tashay hanaga garbaxo oo soomaaliha ka garbaxo odayaasha soomaaliha hanaga garbaxaan oo waxaan halaysan hahagaajiyaan salu calanin.
oday soomaaliyeed dhaliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad ka leedaa?
waxaan ka leeyahay horta qof kastoo bini aadan aan dhaliinay leeda qof aan dhaliin lahayn maba jirto. odayaasha hadduu mushaar waayey ou daawo waayey ou xaquuq waayey ou wax daryeelaal waayey oo markuu xildhibaankii soo xulo kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii bay albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisi meesha geysto xaqay ku tahay. waa kaloo haystaa midiisu adagu wiilkaas oo isagu dhalay ayuu naf u ah iyo gabadha oo dhalay oo wax soo bartay dugsi hoose ha barteen jaamacad ha ka baxeen qasabay ku tahay waayo odagii nafa u leeyahay. marna in la yidhaha maanta waa ku rabaa markaad adiga aad aniga danta idii fulideen albaabkan kaa xirtay هذا هذا جسجن وشقيتني حالتي إنه الميز ملكيس خمسة سنين لي
إن هنشو إن أضياشو وهي مديهين قليال لكن أجره أو دجال ككوه بوقتها أو أمنك كشقيه أو دولة السياسة داري سيد عبد الله الشيخ يصور الصيغة حتى حقوق ده سواء ما هي قبل كره
بسم الله marka lay waxa way way odayaashu waxay qabtaan waxa way wax doorki shariifka ahay iyo geed fariisigi iyo akhyaarnimadi iyo sulh bayna naas in ka shaqeeyaan haday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro in wax kala xaliyaan wax raganimo laakiin in anagu umad beeca aanu noqono oo dusha maxayse in naga saaraan in cadaadiyaan ee umad kale irgeeyaan kale irdhayaan maalinta yiraahan hadaysan wax qasmi ma aniga jeebkay wax soo gali maan deen taas xaq anaga maxay tahay shaqo in naga gardarin odayaashu ha garbaxaan nimayo Soomaalnimana saasi ma aha
horta arintaas majirto waxa ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirto asaga loo dira asaga heshiisina asaga gabdhii iyo wiilashii isu dooray reerka dhan ee Soomaaliyeed bu meesha ka dhisan yahay oo maanta ka nool yahay oo ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadda u farxaday oo xoogaa dadkii wuxuu soo diray iyo odagaan wax kala maslaxay ilaan ahayn bal ma arag dawlad kasta oo bay fashilme waxay ku fashilme odagii xaqdar ku sameeyay markii xaqdar ku sameeyso guusa soo guri lahayn oo soo gaadiid lahayn oo san tariyal lahayn oo san meel la geeyna al arag odagii dawladdu fiiriyay mar alla markii dawladdu fiiriyay barakadii dawladdu alla ka qaad culimadii waad aragteen intaas quraan ay akhriyeen ilaahay dawlad ma keenay leeda markay timaad culimadii odayaasha banaanka lagu celiyaa laakiin xuquba ka dhacday waa naas dhalis jirto ma aha odayaasha waa dawladdu ee dawladda la xisaabtan
een hinsho hadii dawladdiina la eedeeyo odayaashina la eedeeyo adigu aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha ee dawladda u dhixay muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka Soomaaliyeed ee odayaasha ah ay awoodi ay lahaayeen u soo celiyeen oo la shaqeeyaan dawladda oo dibkan maal walba si socda hal loogu helay
ee wax weeye waxa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dawladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdheynin sababta tahay nin baahani waxa alaala wuxuu rabuu samaynayaa ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhaya taas dhaliishaasuna dawladda la taala dawladdu waa inay ka soo baxdo waa inay guryo siisaa waa inay gunna siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odaga waa in fadhiga loo kaca sidii sharafta iyo karaamada culimada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta haduu macalimi dugsi yahay haduu iskool yahay odayaasha dadkaas waa in il gooniya lagu lahaada haddii maanta la rabo dhaqankii iyo waa lunay waddadan hayna waa ka leexanay wax yaraa naga heray war haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tola ayay naga tahay warna bir qabta maalintii oo dushaan intii suu qabteen qolanayeen qolada kale to xisbi hebel xisbi qoladii maanta meesh kursi waa ka tagtay waxba qabiya waxba qabiya waxba
Abdullahi Maxamed H Cabcaale oday Soomaaliyeed gabagabadii baa la joogaa hadiiba la heli karo waxyaabaha uu hadda xiinsha ka hadlayo karaamadiin iyo wixii la idiin soo celiyo dhalinyaha adinka xaggiina jira see wax xallin kartaan muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye horta dadka hadii dowladda iyo odayaasha iyo culimo oo diinka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada hadday wada shaqaynayaan maanta waxba nagama xumaadeen mana aan dowlad beelneen soddon iyo laba sano waxaanu dowlad la'nahay nin nin la shaqaynaa ma jiro waxaa la rabaa ninka haddii uu noqdo ninka xalka Soomaaliya hadduu galo reer 20 qoysa waa in asaga laga dhigaa madaxweyne meesha jabku nooga dhacay cuquba Soomaaliya ku dhacday dhaqankii cuquba ku dhacday ganacsigii cuquba ku dhacday dowladdii meesha markay timaado oo joogto 4 sano 5 sano bankigu waa Faaruq Cali tagaa jinkadna lama dhisin wax alla wax la qabtay lama arko ciidan dhisanu ma jiro wax dhisanu ma jiraan jid dhisan male odayaasha waxaan leeyahay waxaa laynka rabaa inaad dowladda la hadashiin oo adinkoon qabiil ahayn dowladda aad la hadashiin oo dowlad waxa ku qaldantay aad ka la hadashiin yaa laynka rabaa dowladda la qabto markay qadka ka baxdo iska taay adiga ruuxiin odayaashu inaad dowladahaad u kala dhuumanaydiin iyo ganacsada u kala dhuumaydiin inta iska daydiin waxaa laynka toonaa in dowladda la lahaado la saasan ku talinaya aniga
ad ayadu mahadsan tii kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Cabcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano iyo Ismaaciil Xiishe oo ah milkiilaha shirkadda Xiishe Company oo ah shirkad ka jirta dalka Kenya labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaamna intaa ilo joogtay intaynu mar kale wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
أدبو مهتسين ياسين عيسى وردارة أو دود غابة نوغس ودياريي مغالة نيروبي هل قد كده جيسان إيسان هو واشنطن حاطنا لنعيه يساهايا نتشلي عينا sida cadi fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA inteen markala hawada ku kulmayno xad kaga tageyna sida ay nabad galiyo